Guardasola, Euskal Herria irratian.
Egunon berriro entzuleok, hemen jarraitzen dugu Guardasolaren azpian. Gure Lurrek aurkeztu egin ditu hegaztiak, Estepa hegaztiak berreskuratzeko eta zaintzeko proiektuari, foru dekretu proiektuari, ekarpenak aurkeztu ditu, sugerentziak aurkeztu ditu, zeren eta oraindik fase publikoan daude eta oraindik ekarpenak egin ditzakete elkarte eragile eta herritarrek ere. Aurreko astean ikusi genuen nola UAGNek kritikatu egin zuen proiektu hau, gaurkoan Gure Lurren eskutik jasoko dugu haien ekarpenen berri. Horretaz hitz egiteko Iñigo Petri dugu gurean. Egunon, Iñigo.
Egunon.
Beno, hainbat ekarpen egin dizkiozue plan honi, eta alde batetik salatu duzue prentsa oharrean behintzat horrelako kontradikzio bat somatu duzuela.
Espezie babestuak babes hori Nafarroa osoan ezarri behar da. Ordun proiektu honetan bakarrik babesten dira hegoaldeko lehor eremuak eta hori gaizki dago, zeren edozein espezie babestua izan behar da Nafarroa osoan eta edo estatu mailan ere babesten diren espeziak bere babesa ezarri behar da lurralde osoan, eta ikusi dugu hainbat eta hainbat eremu babes horren horretatik geratzen direla, eta hori garria iruditzen zaigu.
Bai, aipatzen duzu hainbat gaztik ipar partean, ez, Nafarroako iparraldean egiten dutela, daukatela haien eremua, haien segurtasun eremua.
Bai, adibidez Mirotzuria, parrapali txiki bat dena, iparraldean egiten ditu bere kabiak, ez hain zuzen lehor eremutan edo estepa eremutan, baino ere babesa behar du, eta orduan ezin duzu babestu leku batean daudenak eta beste leku batean daudenak ez. Basoia handia, gure hegazti handiena, Nafarroan daukagun hegazti handiena, lehor eremu horretatik kanpo elikatzen da eta bidaiatzen da, mugitzen da, eta orduan ezin deguna da leku batzuk babestuak paper gainean babestuak utzi eta beste batzuk horretatik kanpo utzi, ez? Orduan ikusi gure ekarpena da hegazti esteparioak babestu nahi baldin badugu Nafarroa osoa izan behar da eremua.
Bai, gainera lurralde geografikoaz arago lurraren erabilerari dagokionez ere egiten diozue kritika, oker ez banago, izan ere dekretu proiektu honek une honetan lehorreko zereal gunei sartzen die eta hortik kanpo uzten ditu edo babes horretatik kanpo uzten ditu besteak beste ureztaketa eremuak eta bestelakoak.
Bai, dekretu honek hartu duen eremua oso murriztuta dago, ez da nahikoa, ez da realitatean oinarrituta, baizik eta erraza diren lekuak hartu dituzte eta ez dira saltza handietan sartu nahi, ez? Zeren gau, hegazti esteparioak bere eremua nahiko zabala da, nahiz eta oso murritzak izan eta oso gutxi izan eta gero eta gutxiago izan. Orduan guk babestu nahi dugun eremua zabaldu nahi dugu, ez? Zabaldu nahi dugu eremu hori. Gainera, orain arte Nafar gobernuak baimendu ditu lur eremu hoien bilketa edo gazteleraz esaten da konzentrazio parzelaria, berba da errazago ulertuko du jendea. Orduan, hain zuzen ere nahi Riba Foradan bermatu du konzentrazio parzelario bat, eta hori hegazti esteparioentzat ba, arazo oso, oso larria da, zeren desagertzen dira, ba, zelai edo galsoroen artean dauden eremu naturalak ba, desegiten dira, ba, bueno, partzelak berregiteko, eta leku naturalak desagertzen dira horren, hori, bueno, hori egiten baldin bada, desagertuko dira eremu naturalak, geratzen diren eremu horiek. Mm-hmm. Bestalde, Nafar gobernuak azken urte hauetan, ba, bueno, bermatu egin ditu, ba, eguzki plantak, bueno, eguzki energia, eguzkitiko energia sortzeko plantak, eolikoak, eta beste ubideak, eta errepideak, bueno, hainbat eta hainbat infrastrukturak, azpiegiturak bermatu egin du leku eremu hauetan. Ordun ez da bidezkoa alde batetik natura suntzitzea eta baimentzea suntzipen hori ba hori proiektu horiek bermatuz, eta bestalde ba proiektu ba erren bat ja hasieratik proiektu plan erren bat argitaratzea, zeren bueno estepario gaztien egoera oso oso larria baita.
Bai, hor aipatu duzun azken hau eta konzentrazio, bueno, nekazaritzarako konzentrazio partzela hauekin eta bueno, zuen argudio horrek aurrez aurre talka egiten du, hain zuzen ere, nekazarien parte batek, UAGN-ek, esaten duenarekin, ez? Gainera horre, bueno, nekazari agien enpresa handienak daude, haiek esaten dute kontrakoa, landa eremurik gabe geldituko direla, landatzeko eremurik gabe geldituko direla. Zakite non egon daitekeen bidea edo elkarpuntua?
Bueno, edo nork joan daiteke Nafarroan zehar, baina batez ere hegoaldetik, eta ikus dezake nola dagoen ba hori, natura, nola dauden galsoro hoiek, nola dauden partzela hoiek, eta ikus daiteke dena jandituz, osea, natura guztia jandutela, hainbat lekutan, hainbat udaletxetan, mm-hmm. Natura guztia desagertu egin dela, konzentrazio partzelarioen ondoren, eta nekazariek hartu dituztela, bueno, guztion ondarea den natura hori leku gehienetan. Nafarroko hegoaldean natura desagertu da azken 20-30 urtetan, bueno, egundoko abiaduran, eta ezin dira kejatu orain ez dutela nahiko lekurik. Bueno, behar bada ez duten nahiko lekurik bere diru gehiago ateratzeko hortikan, zeren, baino nik uste dut nahiko lekua dutela, baino oso kudeak eta txarra egiten dutela ere batzutan, eta hori egia da, eta ikusi dugu ba, bueno, zuten ondorioz, eta beste ere ozen ondorioz, eta orain arazo bat daukagu lortearekin, orduan ikusi beharko dugu nola kudeatzen dugu gurek natura nekazal eremuak barne. Natura ere da hori, eta guk nahi dugu nekazarekin ba, akordio batzuk egitea, edo eremu hoien kudeaketa hobetzeko, eta bere koizpena ere hobetzeko, baino natura suntzitu gabe.
Hori da, bai, Inigo. Azken aurreko galdera bat egingo dizut, aipatu dugu ezin arriskutsua denez, batzutan horrelako eremuak ezartzea, landa eremu hoiek, ba nola suntzitzen duten askotan hegaztien habitata, eta honi gehitu behar zaio, hegaztiak ere egokitu egin direla, eta landa eremuan, nekazal eremuan ere, ba, hien habitata lortu dutela, baina hor ere badago, ere usta bilketan, eta arriskutsua dela sasoi hori ere hegaztientzat.
Bai, guk daramatzagu hainbat urten eskatzen nekazari, eta lortu genuen gainera nekazarien laguntza, oso laguntza ona lortu genuen, hainbat lekutan, usta atzeratzea, edo usta kudeatzea, nolabait, abiren bat, gazti baten baten abiren bat, aurkitzen baldin bat zuten, hor, eremu txiki hori errespetatzeko gustatu gabe, dorrela, eta bazegoen proiektu bat, Mirotzurdina, guk guk sortutakoa, baino gero Nafar gobernuak hartu zuen bere esku, eta ez dakigu non geratun den proiektu hori. Guk ez pentsatzen dugu ez dutela ezer egiten, nekazariek oraindik ere 10 urte geroxeago deitzen digute guri zer egin behar duten espezie hoiekin edo abio hoiekin galdetzeko, eta guk ematen diogu gure argibideak eta gure laguntza eskaintzen dugu. Eta, bueno, ba hori da gauza, Nafar gobernuaren aldetik ba gauzak oso gaizki egiten ari dira, eta gero ondorio hauek ikusten ditugu.
Bai, eta ondorio hoiek ekiditeko eta, bueno, norabide aldatzeko eskatu duzu, ez, jardunaldi batzuk, lan jardunaldi batzuk, irekiak, parte hartze soziala izanen dutenak, eztabaida ireki bat, eta ez horrelako internet bidez, ala instantzia bidez, ekarpenak egitea, ez da?
Hori da, eske interneten bidez egiten ditugun ekarpenak normalean bageratzen dira hor, ez dakigunon, odeian, ez? Zeren, gero ez dugu ikusten horrelako ekarpenik onartzen dutenik, edo ez tabaidatzen direnik, edo ezer. Orduan guk eskatzen dugu ba bilera irekiak izatea, ba, nekazariekin, guztiekin, ez? Guztiekin, bakoitzak bere ikuspuntua emateko, eta denon artean, pixka bat, bideratzeko, proiektu hauek eta guztien akordio bat nolabait bilatzeko, ez.
Bai. Inigo Petri, azkeneko galdera bat gaiarekin ja zer ikusirik ez duena, nola pasatzen ari dira uda hau gaztiak, ez dakite haien konportamentuan edo jarreran aldaketarik somatu duzuen, istripu gehiago goten ari den edo nola izaten ari da uda hau gaztientzat, batez ere arriskuan dauden gaztientzat.
Ba, oso txala, segurazki aurten, landareek ez dute ekoiztu betiko neurrian, ez, adibidez, Nafarroa ez du ekoiztu betiko neurrian, eta ez dugu erindikan zehaztu, baino, txitatxe garaia guk uste dugu nahiko txarra izan dela, zeren, urik gabe, bizia ere murrizten da, ez. Hegaztiak normalean mugitzen dira asko eta ez dute arazorik gero ura aurkitzeko ibairen batean edo urtegi batean edo bide batean, eta baino bai elikatzeko arazoak dituztela, ez, edo txitatze garaian behar duten elikagai ekstra hori lortzeko. Orduan hori garei larriak ari gara pasatzen, eta pentsatzen dugu gure laguntza behar dutela, eta nolabait gizartean dauden sentsibilitatea bermatzeko, guk gaude, eta pixka bat toke hori ematen diogu gizarteari, pentsatzeko, natura behar duela gure laguntza, zoritzarrez, eta orain arte eman dioguna ez da laguntza, hain zuzen ere, justo aurkakoa, bai.
Bai, Inigo Petri, gure lurren partetik, mila esker gurean izateagatik, eta hegaztiak rekuperatu eta babesteko foru dekretuaren proiektuari ekarpenak argitzeaz gain, gure lurrek egin dituen ekarpen horiek argitzeaz gain, eta zuen eskaria helarazteaz gain, mila esker tarte hau guri eskintzeagatik, eta hurrengora arte.
Hurrengora arte, bai, eskerrik asko zuei.
Euskal Herria Irratian, Guardasola, goizeko 9:00-etatik 11:00-etara.